Ispod kule 5 Ramske tvrđave nalazi se rimska tabla isklesana u steni, na kojoj je latinskim jezikom uklesano Jupiteru, najboljem i najvećem od svih bogova. Zavet učinio Gaj Licinije Rufin, barjaktar 7. Klaudijeve legije. Ova tabla se nalazi ispod same kule i teško je dostupna turistima na samom lokalitetu. Repliku table posetioci mogu vidjeti u muzejskoj postavci koja je otvorena za posetioce. Ispod same tvrđave nekada davno vodio je rimski put, koji je zbog specifičnosti terena, nedostatka prostora u priobalju, kod rama uklesan u stenu. Ovaj put u doba Rimske imperije imao je funkciju podrške brodovima koji su plovili Dunavom, a kao svedok tome i danas su u steni vidljivi tragovi konopca koji su nastajali prilikom povlačenja brodova uzvodno. Put je bio u upotrebi 19 vekova, nakon čega je trajno napušten. U vreme rimskog cara Trajana, krajem 1. i početkom 2. veka naše ere, 2 km nizvodno od ove srednjovekovne tvrđave na brdu Gorica, Rimljani u okviru keltskog zemljanog utvrđenja grade veliko vojno utvrđenje Lederatu. Ono će postati bazni logor za Trajanova osvajanja Dakije, zlatom bogatih oblasti Transilvanije, danas Rumunije. Za te potrebe 7. Klaudijeva i 4. Flavijeva legija izgradit će preko Dunava veliki pontonski most. Njegov izgled prikazan je na samom početku ilustrovane priče o Trajanovim dačkim ratovima na Trajanovom stubu u Rimu. Sa bedema koji spaja kulu 5 sa donžon kulom najbolje možete vidjeti antičko-vizantijski objekat kružne osnove prečnika 11 metara i zidova debelih 3,30 metara. Objekat je bio pokriven kupolom i nema ulaz niti bilo kakav drugi otvor. Oko objekta je podignut bedem kvadratne osnove koji je u antičko vrijeme bio obnovljen. Oblik, način gradnje i veličina ukazuju da je riječ o građevini sakralne namjene, antičkoj grobnici. Sa bedema se pruža pogled na Dunav koji na ovom mjestu izlazi iz beskrajne Panonske ravnice i ulazi u Karpatsko-Balkanski planinski masiv. Ovdje je on najsporiji i ima drugu najveću širinu na celom svom toku. Usporavanju toka reke znatno su doprinijeli i rečni tokovi Nere i Karaša, koje dolaze sa Karpata kao i Mlave i Morave koji pritiču sa Balkana. Zbog toga je ova tačka, koja predstavlja tromeđu između Panonije, Balkana i Karpata, u prošlosti bila veoma važna i predstavljala je najlakši prelaz i sponu između ovih oblasti. Dunav kod Rama je najveće odmorište ptica selica, gdje je poseban dragulj prirodni rezervat Labudovo okno, kao i Ada Čibuklija, ostrvo u obliku potkovice koje možete vidjeti sa ovog bedema.